อันดับต่อไปสถานทางรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่92ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเรื่องศิลปะวรรณคดีภายในคุกกักขังที่สุนดัดสางบ้านแก่งคันเสนอโดยโมทนา
ศิลปะวรรณคดีของลาวนั้นหังมีและตกข่างเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชนชาติลาวในทุกหนแห่งในทุกสภาพการและฝังแน่นอยู่ในจิตใจของชนเผ่าลาวมาแต่ปางปฐมพุ่นแล้วแม้ว่าอยู่ภายในคุกกักขังบ้านแก่งคันนักโทษบ่มีสิทธิ์ถือเจี๋ยถือปากกาบ่มีสิทธิ์ถือโซดำหรือปื้มอ่านข่าวสารปื้มตำราเฮียนใดๆทั้งสิ้นก็ตามบ่มีสิทธิ์ฟังวิทยุหรืออ่านเฮียนเขียนเหล่าก็ดีแต่คอยก็ซอกหาวิธีใหม่ที่บ่ได้ถูกห้องห้ามด้วยระเบียบเล็กของบ่อนคุมขังก็คือคอยเก็บเอาน้ำแข็งที่เป็นน้ำไม้ปลาชนิดหนึ่งซึ่งขนาดของมันใหญ่เท่าป้ายเล็กสี่ของชาวบ้านเข้ามาในห้องขังหรือวันใดที่คอยบ่มีน้ำแข็งคอยก็แล้มเอาขอไม้ไผ่ปลาแล้วล้นไฟให้แข็งดีคอยเปลี่ยนกระบังไม้พังของคอยเรื่อยๆอย่างหน่อยก็อาทิตย์ละ 2-3 เทื่อพอออกมาอยู่เพจหนึ่งแล้วก็มีกระบังไม้พังสำหรับไหวชานฟ้าเฮือนกองถ่วมหัวอยู่หลายกองซึ่งแม่นพวกนักโทษเพจ3เป็นผู้ตัดคนมาไว้ให้ไม้พังปลาปอกยาวๆนั่นเปลือกของมันซ่าๆเป็นสีเขียวสดงามดีแม่นว่าถึกเกี้ยนออกมาใส่แล้วสีเขียวของมันจะอยู่ต่อไปอีกถึง 2-3 เดือนหรือนานกว่านั้นก่อนเปลี่ยนสีมาเป็นสีเหลืองหรือสีหาวแก่ในที่สุดผิวหน้าเปลือกของไม้ฟางอ่อนดีเพียงแต่เฮาเอาเหล็กขูดค่อยๆก็เป็นหอยขูดแล้วคอยจึงใส่ปลายน้ำแทงหรือปลายไม้แหลมของคอยเขียนแต่งกวีเล่าใส่เปลือกไม้พางปองเงาๆที่ใส่ไว้ถ่ายเบาหากเขียนจนหอบและเขียนทั่วไปก็จะแต่งได้อย่างหน่อยหากเปรียบใส่นาเจียก็ประมาณ2หน้าพวกเพื่อนนักโทษพากันหยาดกันอ่านจุดกระบังไม้พางที่เป่าแล้วของคอยถูกส่งกันไปหอบของขังไม้เล็ก1พวกนักโทษห้องขังไม้เล็ก2ก็ขอเอาไปอ่านมีนักโทษหัวดีบางคนเราได้ไวภายในบ่ถึง1ชั่วโมงซ้ำพอตกกลางคืนผู้เกี่ยวก็สามารถล่ำคนสวรรค์ก่อมูขู่ได้สบายกราบก้อนที่คอยฟื้นใจแต่งล้วนแต่แม่นแต่งประนามตนเองตำหนิระบอบศักดินาอัญญาสิทธิ์คุณซึกและประนามพวกจักรพรรดิต่างดาวแต่คอยบ่ยอมออกสื่อว่าแม่นจักรพรรดิศาสตร์ใดก้อนต่อๆไปก็แต่งพรรณนาความอุดมหังมีความงามของธรรมชาติป่าไม้ไผ่พนาลำน้ำท่ามห้วยซึ่งล้วนแต่ถือใกล้พวกนักโทษทั้งหมดคอยแต่งให้สัมผัสแบบเป็นกรเดียวลำได้ใส่แค้นถึง6จังหวะคือสามารถลำเป็นคอนสวรรค์ลำหลองลำผู้ไทยลำหาไซลำสารวันและลำชีทันดอนในยามฤดูแล้งของปีตะเวนจะตกดินสากกว่าฤดูหนาวและฤดูฝนในทุกตอนบ่ายๆของวันอาทิตย์พวกนักโทษประเภท3ทั้งหมดถูกบังคับให้ออกมาจากห้องขังแล้วมานั่งร่วมเป็นวงกันอยู่ในเดิดใหญ่ซึ่งรายการที่พวกในเล่าว่าว่าเป็นรายการมวลซืนนักโทษประเภท1และประเภท2บ่มีสิทธิ์ออกจากห้องขังเพื่อประกอบส่วนในรายการมวลซืนดังกล่าวแต่พากันมาโฮมจี้จ่อซองหลอดปองใหม่เลยลำออกมาเบิ่งพวกนักโทษแม่ยิ่งทั้งเฒ่าและสาวถูกพวกทหารไขประตูห้องขังแล้วสั่งให้ออกมาสุมทบเพื่อฟ้อนลำวงหรือลำหลองลำตัดมีเสียงห้องฮู้สวาแซวอยู่ตลอดเวลาพวกเขามีแค้นเป่าประกอบลำอย่างดีพอในคุกวันนี้มีนักโทษที่เป็นสางเหตุแค้นฝีมือดีและสำนานที่สุดผู้เกี่ยวเหตุแค้นโดยลำไม่เปาะหรือไม่เฮียที่มันเกิดเป็นป่าหกเต็มไปหมดอยู่ตามแคมหัวข่ายห้องขังส่วนลิ้นของแค้นสางแค้นผู้สำนานผู้นี้ก็ใส่กระสอบทองที่เป็นกระสอบลูกปืนตกเหียย่างย่ายกองเกลื่อนอยู่ตามหนาดินของศูนย์ซึ่งแม่นกระสอบทองเหลือแต่ปางสงครามเวียดนามพุ่นหัวหน้าศูนย์สั่งให้นักโทษผู้นั้นผลิตแค้นขายให้ชาวบ้านเป็นจำนวนหลายและเป็นประจำพวกกระเจ้าตี้กระลอกเคาะใหม่ใส่กระถางเป่าแทนกองแบบชาวเผ่าอินเดียแดงหรือชาวแอฟริกันผู้ที่ห่างไกลความเจริญส่วนคอยเองนั้นมีสันดานก็ได้แต่มินประมาทในความหล่าหลังนั้นอยู่ในใจตลอดเวลาบั้งไม้ข้างเคียงใหม่ๆจำนวน3-4กระบังที่คอยเขียนแต่งก่อนลำคนสวรรค์ไว้ให้บ่าวสาวลำแก่กันถึกทรงเปลี่ยนมือกันอ่านอยู่ตามบ่อนซุ้มนุ่มพุ่นอยู่ตลอดเวลาคอยจึงสนเทวามูคู่เพจหนึ่งของคอยทรงกระบังไม้พางที่มีกวีเขียนเต็มอยู่นั่นออกไปให้พวกนักโทษเพจ3ใดวิธีใดเรียกพวกเขาก็ลำคอนสวรรค์เป็นก้อนที่คอยเขียนไว้ในถึงกระบังไม้พางนั่นตอบกันไปตอบกันมาใส่เสียงแค้นซึ่งแม่นนักโทษเป็นผู้เป่าเองหลังจากก้อนลำคอนสวรรค์เกี่ยวกันจบลงทหารยามหนุ่มหน่อยสุนทรเล่าถึงผู้หนึ่งที่เฝ้ายามอยู่ กวนยางเข้ามาใกล้ๆพวกนักโทษแม่ยิ่งและขอเบิ่งกระบังไม้พางทหารหน่อยอ่านเงียงหัวไปเงียงหัวมาอยู่คราวหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาถามพวกนักโทษคอยบ่ได้ยินดอกว่าทหารยามถามเรื่องหยังแต่คอยเข้าใจเอาเองว่าทหารยามกำลังถามหาคนแต่งก่อนลำเพราะเห็นพวกนักโทษเพศ3พากันชี้มือเข้าไปในห้องขังของคอยคอยรู้สึกตกใจวูบวาบเพราะคิดว่าพวกทหารยามกำลังจะมาเอาเรื่องกับคอยอีกแต่คอยก็เชื่อว่าคงบ่มีปัญหาหยังเพราะเนื้อเรื่องที่แต่งล้วนเป็นการยกย่องระบอบใหม่และสรรเสริญพวกผู้นำระบอบคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นในตอนสายๆของวันต่อมาในขณะที่กำลังเฮ็ดเวียกสารฟ้าเฮือนอยู่กลางเดินกับเชียวกระไรและเชียวอาแปงของข่อยหัวหน้านักโทษที่พวกแนวล่าเว้าว่ากำรวมย่างบาดกว้างมาหาข่อยและบอกว่าทหารยามต้องการพบตัวของข่อยอยู่ในตูบยาฆ่าพุ่นหัวใจของข่อยเริ่มเต้นตุบๆเพราะข่อยกับทหารยามบ่ถูกชะตากันทหารหน่อยสุนชาติเล่าถึงผู้นั้นขอให้คอยแต่งก่อนลำจังหวะตังไว้ให้ผู้เกี่ยวว่านั้นหลังจากนั้นก็เห็นหัวหน้านักโทษเอาปอกไม้พางสีเขียวยาวๆเกือบ2เม็ดใหญ่ขนาดเสาแกงกิ่วมาส่งให้คอยคอยก็จำป้ายนำแทงของคอยเขียนแต่งจนเต็มไปหมดแล้วส่งให้ทหารยามคืนในวันต่อมาทหารก็มีปัญหาในเรื่องการอ่านเพราะทหารหน่อยอ่านภาษาลาวที่เขียนสะกดตามเสียงแบบแนวลาวเองนั่นก็ผิดถูกๆอยู่แล้วแต่เมื่อมาอ่านการเขียนตามเข่าแบบระบอบเก่าของข่อยทหารหน่อยก็จนปัญญาและจนตาแจ่แต่ผู้เกี่ยวก็กะหารดีกลับมาถามข่อยหลายลบหลายเถื่อและเลาะเที่ยวถามพวกนักโทษเพศ3บทอื่นตามห้องขังต่อไปประมาณ1อาทิตย์ต่อมาข่อยได้ยินเสียงกอนลำตังไว้ที่ข่อยแต่งให้ดังวอนๆอยู่ถึงป้อมยามสูงๆอยู่ทางเขาข่ายพุ่นหัวหน้าศูนย์กักขังบันแกงคันบัดนี้ฮู้ดีว่าคอยหูจักการเขียนแต่งกวีลาวภายในคุกบอนนี่คอยได้รับความหักแพงจากหมู่เพื่อนนักโทษทั้งหลายเป็นอย่างดีตอนที่ออกมาจากห้องระเบียบเล็กใหม่ๆคอยมีเครื่องนุ่งห่มติดตัวมาเพียงคู่เดียวประมาณอีก2เดือนต่อมาคอยมีหมู่กลางนอนคอยมีผ้าห่มหลายผืนคอยได้นอนมูนมอนและมีเครื่องนุ่งห่มผัดเปลี่ยน3สีคู่แล้วถึงมันเป็นเครื่องเก่าเสียทั้งหมดแต่สำหรับคนในคุกบ้านแก่คันก็สมฐานะดีแล้วคอยทำความสะอาดเครื่องนุ่งและเครื่องใส่ของข่อยเป็นประจำทุกเทือที่ข่อยมีโอกาสลงอาบน้ำเสกอกในทุกๆวันข่อยเห็นพวกนักโทษหลายคนพากันสารติบเข่าและหลักฝากทหารยามออกไปขายหรือแลกเปลี่ยนอาหารการกินในยามกลางคืนเช่นผลละปูกก็มีหมักถั่วหมักหมูหรือหมักแตงเป็นต้นโดยการเอาติบเข่าหน่วยงามๆจ้างทหารยามเมื่อเห็นเช่นนั้นก็พาให้ข่อยคิดอยากเรียนสารติบเข่ากับพวกเขาโลดทันทีในการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางในเก่าหมดเวลาลงแล้วพอดีขอพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเฉพาะมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงพ้นจากภัยไข้เจ็บทั้งปวงสบายดี